Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនល្អប្រសើរការទាញយកទឹកពីទន្លេមេគង្គខាងលើរបស់ចិនត្រូវបានគេយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្ដល់យោបល់លើការសម្រេចផ្អាកករណី Facebook របស់លោក Trump ជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ត្រី Zimbabwe កំពុងបង្កើនការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផុតអាណត្តិនៅខែក្រោយក្នុងការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានស្នើឲ្យទទួលយកតំណែងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីនឹងប្រឈមការលំបាកច្រើនខណៈស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងជំនួសលោកស្រី Rona Smith និងប្រឈមការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការបំពេញការងារខណៈមិនមានភាពល្អប្រសើរនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Vitit Montabon ដែលជាជនជាតិថៃត្រូវបានស្នើដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំនួសលោកស្រី Rona Smith ដែលទទួលតំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកការប្រកាសសុពលភាពសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021លោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងវិស័យការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋហើយលោកបានប្រឡូកក្នុងការអប់រំនិងតស៊ូមតិជាច្រើនផងដែរលោកស្រីបន្តថាលោកធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីផ្នែកការអប់រំពីអង្គការ UNESCO ក្នុងឆ្នាំ2014ផងដែរលោកស្រីចក់សុភីបន្តថាដោយសារអ្នករាយការណ៍ពិសេសជាជនជាតិថៃដូច្នេះលោកយល់ដឹងអំពីបញ្ហាតំបន់ច្រើនដែលលោកស្រីថាលោកអាចបំពេញការងារនេះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនតើតើនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីមានប្រសាសន៍ថាជាបទពិសោធន៍នៃការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាច្រើននិងការមិនចង់សហការតែងតែមានសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមុនប៉ុន្តែលោកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណារបាយការណ៍របស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះ
ចំណោទគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលសម័យរដ្ឋាភិបាលទេថាតើលោកនឹងទទួលយកនៅអសាសទាំងឡាយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសទូយ៉ាងដូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងនេះជាមួយកូនអ្នករាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតចា
៎កន្លងទៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតែងតែប្រតិកម្មនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rona Smith ដោយជំរុញឲ្យលោកស្រីគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌ប្រតិកម្មនេះកើតឡើងខណៈលោកស្រី Rona Smith បង្ហាញកង្វល់ចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំមុនលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាសឹងតែគ្រប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនសូវមានការងារស៊ីសង្វាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
ទូនទីរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅកម្ពុជានេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយមិនងាយស្រួលទេបាទហើយស្ថានភាពនៃអ្នករាយការណ៍ពិសេសណាមួយក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគឺតែមិនសូវមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តទុកដាក់បាទទោះមានការច្រានចោលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយ
ការ ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះជារឿងធម្មតាមានមកតាំងពីយូរយារមកហើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់នាយរដ្ឋការពិសេសដែរបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រី Rona Smith ហាក់ដូចជាមានភាពងាយស្រួលជាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុនក្នុងការជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេក្នុងអាណត្តិរបស់លោកស្រី Rona Smith ការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនោះលោកសម្ដៅទៅលើការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកបន្តថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីត្រូវទទួលការងារបន្តរបស់លោកស្រី Rona Smith ដែលលោកថាជាការលំបាកមួយ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះប្រហែលជានៅតែជាការលំបាកមួយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែរពីព្រោះយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងនឹងមិនទាន់មានការកែលម្អណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយបាទ
លោកអំសំអាតបន្តថាបើទោះជាលោកសាស្ត្រាចារ្យវីទិតជាជនជាតិថៃប៉ុន្តែការងាររបស់លោកគឺតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហើយរបាយការណ៍របស់លោកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
ជាខ្ញុំគិតថាភាពងាយស្រួលមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែសង្ឃឹមថាលោកដែលមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះនឹងអាចជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិចិត្តបតៃនៅកម្ពុជា
លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីហើយចូលរួមគ្រប់យន្តការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកថាអ្វីៗក៏ដោយក៏ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍អធិបតេយ្យនិងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកបន្តថាលោកស្រី Rona Smith ធ្វើការបានល្អប្រសើរជាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុនហើយអាចធ្វើការជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍របស់លោកស្រីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្ត
ណាហើយយើងឃើញថារបាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ជាទស្សនវិជ្ជារួមជាទ្រឹស្ដីច្រើនមិនសូវជាផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រហែលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជារួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាងសង្កេតឃើញថាចំណុចមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលក៏មិនសប្បាយចិត្តក៏មិនអាចទទួលយកបានរបាយការណ៍របស់គាត់ហើយចំណុចមួយចំនួនក៏យើងទទួលយកបានស្វាគមន៍
នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបមួយស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993កម្ពុជាជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានស្វាគមន៍ទាំងវត្តមានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសព្រមទាំងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មាធិការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនដែលបដិសេធដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសម្ដងណាឡើយស្ថាប័ននោះបន្តថាការវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាការចាត់ប្រកាន់ដោយលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមនិងអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួននិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហើយលោកសង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយដោយមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនិងបរិបទរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
ចិនកំពុងទាញយកទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីទំនប់ទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គខាងលើដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនជួបគ្រោះរាំងស្ងួតប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសថៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងនេះមិនធ្វើការតវ៉ាដោយជំហរជាមួយនឹងចិនទៅលើបញ្ហាលំហូរទឹកនេះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមិនមានអំណាចក្នុងការចរចាជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចយោធានិងមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រមមន្ត្រីចិនកំពុងទាញយកទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីទំនប់ទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គខាងលើដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវធ្វើកសិកម្មដ៏សំខាន់ហើយនឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗឲ្យជួយ ទំនប់ទឹកទាំង11នៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមជាច្រើនដែលមានប្រជាជន60លាននាក់ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនេះបយងតាមទិន្នន័យមកពីមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមកម្រនឹងត្អូញត្អែរណាស់ដោយសារតែពួកគេជាប្រទេសតូចជាងចិននិងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមួយចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកធីតិណានពងស៊ូហិរៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្លាឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរគ្រប់គ្រងទំនប់ទឹករបស់ចិនជាធម្មតាទាញយកទឹកប៉ុន្តែបានបង្កើនលំហូរទឹកនៅមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពល្អរបស់ខ្លួនពួកគេទាញយកទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាននិងដើម្បីទាញយកធម្មពលលោកធីតិណានពងស៊ូហិរៈបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
It's very clear that the Chinese are using the dams for political leverage in the low season, the dry season. Of course, this is the most challenging.
ពីច្បាស់ណាស់ថាអាញាធរចិនកំពុងប្រើប្រាស់ទំនប់ទឹកទាំងនេះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍នយោបាយនៅរដូវទឹកស្រករដូវប្រាំងច្បាស់ណាស់ថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមបំផុតសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោម
នេះមានន័យថាពួកគេបង្កើនចំនួនទឹកដែលត្រូវបញ្ចេញនៅពេលពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមគេហទំព័រសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនឈ្មោះ Global Times បានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកទិន្នន័យអំពីទន្លេមេគង្គខាងលើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាតាមរយៈវេទិកាអនឡាញដែលខ្លួនបានបង្កើតដើម្បីផ្ដល់ការព្យាករណ៍ប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសេវាព្រមានទុកជាមុនពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនានាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបន្តទៀតថាប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាអាចទទួលបានទិន្នន័យពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីទាំងពីររបស់ចិននៅទន្លេមេគង្គខាងលើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញជឿថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដែលចិនបានបង្កឡើងដោយអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ហៅថាជាការស្ទុកទឹកទុកពលគឺការទាញយកទឹកនៅផ្នែកខាងលើមុនពេលវាអាចហូរកាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលទៅក្នុងសមុទ្របានអាងទឹកទន្លេនៅផ្នែកខាងក្រោមជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់វាលស្រែនៅជុំវិញទន្លេនេះនិងជួយដល់វិស័យនេសាទទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការ International Rivers ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាជារួមប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គខាងក្រោមផ្គត់ផ្គង់ជួយទំនុកបម្រុងដល់ជីវភាពនៅតាមអាងទឹកទន្លេនេះជាមួយនឹងតម្រូវការប្រូតេអ៊ីនពីទិន្នផលក្នុងទន្លេនេះប្រមាណ 80% ដល់ប្រជាជនអង្គការ International Rivers បានសរសេរថាការសាងសង់ទំនប់ទឹកចិននៅលើទន្លេមេគង្គខាងលើកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍នៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហើយទំនប់ជាច្រើនទៀតក៏កំពុងត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងឬកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឬត្រូវបានសាងសង់រួចហើយនៅក្នុងអាងទឹកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមការពង្រីកគម្រោងវារីអគ្គិសនីយ៉ាងលឿនបែបនេះគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅជាប់អាងទឹកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដោយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងជាងគេគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានសរសេរថានៅក្នុងអំឡុងពេលរាំងស្ងួតនៅអាងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនៅឆ្នាំ2019អាងទឹកខាងលើនៅក្នុងប្រទេសចិនមានទឹកភ្លៀងដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែទំនប់ទឹកទាំងនោះបានស្តុកទឹកទុកស្ទើរតែទាំងអស់មិនឲ្យវាហូរចេញមកផ្នែកខាងក្រោមនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្តថាបើមិនមានការទាញយកទឹកទាំងនេះទេទន្លេមេគង្គនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃឡាវអាចនឹងទទួលបានលំហូរទឹកខ្ពស់ជាងលំហូរទឹកមធ្យមចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019មកអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសរសេរថានេះជាផ្នែកនៃលំនាំដ៏យូរមកហើយដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនការកើនឡើងនៃភាពញឹកញាប់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតនៅអាងទឹកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងវិធីដែលចិនបានខាំងទុកទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅរដូវប្រាំងមជ្ឈមណ្ឌល Stimson សរសេរថាចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ទំនប់ទឹកនូសាឌូនៅផ្នែកមួយក្នុងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តយូណានរបស់ចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទន្លេឡានខាងនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកជារួមទំនប់ទឹកចិនបានដកយកទឹកកាន់តែច្រើនជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅទៀតអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបន្ថែមទៀតថាទំនប់ទឹកចិនក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យពីការបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ដូចជាទឹកជំនន់កាលពី13ឆ្នាំមុននៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវជាដើមទំនប់នូសាឌូនិងទំនប់មួយទៀតរបស់ចិន ដែលមានឈ្មោះថាទំនប់ដាឆៅសានដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2003និងដែលស្ថិតនៅលើដងទន្លេឡានខាងដែរនោះបានបញ្ចេញទឹកក្នុងបរិមាណមួយច្រើនមិនរំពឹងទុកដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅផ្នែកខាងក្រោមនិងបង្កឲ្យមានការខូចខាតអស់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនបានចាត់ទុកគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020គឺដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Climate Team នៅ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការស្តុកទឹកនៅទន្លេផ្នែកខាងលើបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅលំហូរទឹកតាមរដូវដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនៅទន្លេសាបកើនឡើងជាធម្មតាទឹកជន់នឹងធ្វើឲ្យលិចដីនៅជុំវិញនិងបង្កើតជំរកត្រីពងបឹងទន្លេសាបនិងតំបន់នៅជាប់នោះអាចមានត្រីរហូតដល់165គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាលោកបាននិយាយថាទឹកជន់ធ្លាប់មានរយៈពេល3ខែប៉ុន្តែឥឡូវនេះវានឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពី6សប្តាហ៍លោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 60% ទទួលបានប្រយោជន៍ពីត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះលោក Robertson បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
There's less flow coming down the river to push the water back up into the lake. It's something that's a core part of like Cambodian seasons and if it stops happening, it's going to be huge.
មានលំហូរទឹកហូរចុះតាមទន្លេមេគង្គដើម្បីរុញទឹកនោះឲ្យចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតិចជាងមុន។វាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃវដ្តរដូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ប្រសិនបើវាមិនមានដូចរាល់ដងនោះទេ វានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង។
ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមផ្សេងទៀតដែរមិនធ្វើការតវ៉ាដោយចំហជាមួយនឹងចិនលើបញ្ហាលំហូរទឹកនេះនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះមិនមានអំណាចក្នុងការចរចាជាមួយនឹងចិនដែលជាមហាអំណាចយោធានិងមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវដែលជាប្រទេសក្រជាងចិនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសចិនសម្រាប់ជំនួយនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកធីតិណានបាននិយាយថាប្រទេសឡាវទទួលបានប្រយោជន៍ពីទំនប់ទឹករបស់ខ្លួនដែលប្រទេសថៃបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងទាញយកអគ្គិសនីប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមដងទន្លេមេគង្គដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែទឹកទន្លេមេគង្គហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្បែរទីក្រុងហូជីមិញការហូរបញ្ច្រាស់ទឹកប្រៃពីសមុទ្រធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញនិងធ្វើឲ្យគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះបញ្យងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនជាមួយចិនជាយូរមកហើយនោះមិនមានវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យចិនបញ្ចេញទឹកថែមទៀតនោះទេលោក Wu Wing បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
Vietnam, of course, has a lot of interest in opposing China in the sub-region. But right now, the tendency I see is that Vietnam is on the losing side. It doesn't have the wherewithal to cope with
China. ច្បាស់ណាស់ប្រទេសវៀតណាមមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងអនុតំបន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនិន្នាការដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាវៀតណាមជាភាគីអ្នកចាញ់វៀតណាមមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីតតាំងជាមួយចិននោះទេ
លោកធីតិណានបាននិយាយថាប្រទេសចិនបន្តសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គខាងលើនិងដៃទន្លេមេគង្គប្រទេសឡាវកំពុងដើរតាមចិនទោះបីជាប្រទេសនៅតាមទន្លេមេគង្គខាងក្រោមទាំង4មានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នដើម្បីត្រួតពិនិត្យក្តីក៏នៅពេលនេះពួកគេកំពុងពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកមេគង្គត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីផ្ដល់វិធានការទប់ទល់គ្រោះរាំងស្ងួតនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន6លានដុល្លារសម្រាប់ការងាររួមមានដូចជាការទទួលបានទិន្នន័យអំពីទឹកសម្រាប់គោលបំណងរៀបចំផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមរបាយការណ៍សារព័ត៌មាននៅអាស៊ីបានលើកឡើងថាទិន្នន័យផ្កាយរណបនឹងការតាមដានពីចម្ងាយដែលចងក្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាបានរកឃើញថាការស្រកចុះកម្ពស់ទឹក1ម៉ែត្រនៅក្នុងស្រុកឈៀងសានក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គគឺកើតឡើងដោយសារតែទំនប់ទឹករបស់ចិនប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងជួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះពឹងផ្អែកទៅជាងមុនលើការធ្វើកសិកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និងសម្រេចថាតើបំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតប្រធាននាយកដីលោក Donald Trump ប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram គឺជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ត្រូវដកបំរាមនេះចេញអ្នកស្រី Tina Trin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីរបស់ប្រសិទ្ធិលើការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកក៏ប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីមួយទៀតពីក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ Facebook ផងដែរក្រុមប្រឹក្សានោះនឹងសម្រេចថាតើបំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនឲ្យលោក Trump ប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram ជារឿងត្រឹមត្រូវឬទេលោក Andy Bayuni សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុន Facebook នេះថ្លែងថា
In a way it's an experiment
ក្រុមប្រឹក្សានេះជាការសាកល្បងហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនជឿថានេះគឺជាដំណោះស្រាយព្រោះថាជំរឿផ្សេងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ឬក៏ Facebook លោក Mark Zuckerberg ជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាទាំងនេះ
លោក Bayuni ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ20នាក់នេះលោក Bayuni ថ្លែងថា
We take into account of course the Facebook
យើងផ្អែកលើស្តង់ដារនិងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនឹងលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាបានចេញការសម្រេចជាលើកដំបូងហើយ4ក្នុងចំណោម5ករណីគឺបដិសេធការសម្រេចរបស់ Facebook ក្នុងការលុបសារដែលដាក់ផ្សាយលើ Facebook Facebook បានគោរពតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះហើយបានផ្សាយសារទាំងនោះវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រាំថ្លែងសន្និរកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករា Facebook បានបញ្ជូនការសម្រេចផ្អាកករណីរបស់លោកត្រាំទៅក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយក៏ស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះការបង្ហោះសាររបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាផងដែរអ្នកខ្លះសួរថាតើចាំបាច់ត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សានេះដែរឬទេអ្នកស្រី Lillian Edwards សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle និយាយថា
This is sort of like Walmart
នេះដោយក្រុមហ៊ុន Walmart ឬ Aston Martin ឬ Jaguar ដែលសម្រេចថាខ្លួនត្រូវមានតុលាការផ្ទាល់ខ្លួនមួយវាពិតជារឿងចម្លែកណាស
់អ្នកស្រី Lillian Edwards ថាបណ្ដាញសង្គមយក្សនេះកំពុងធ្វើខ្លួនជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធតុលាការផ្ទាល់ខ្លួនមួយ
បើគេកាន់តែជជែកអំពីអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សានេះអាចធ្វើនោះការជជែកអំពីថាតើគួរមានក្រុមប្រឹក្សានេះដែរឬអត់នឹងកាន់តែតិចទៅ
អ្នកផ្សេងទៀតបន្ទោសលើអវតមានបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើជំនួសបានយ៉ាងងាយអ្នកស្រី Maria Saka នាយិកាគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអ៊ីនធឺណិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ថ្លែងថា
It doesn't solve the structural problems
ក្រុមប្រឹក្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឹះនៃគម្រោងអាជីវកម្មនិងភាពស្អប់បំពោងដោយ algorithm តែខ្ញុំគិតថាត្រូវដោះស្រាយនោះទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាលោក Bayuni ថាគោលដៅគឺមិនមែនចំនួនបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
We don't see ourselves as a substitute to
យើងមិនចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នកចំនួនឲ្យច្បាប់នៅតាមប្រទេសនានាទេប្រទេសនីមួយនីមួយជាអ្នកសម្រេចច្បាប់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះជួយត្រួតពិនិត្យសារផ្សាយលើ Facebook
ក្រុមប្រឹក្សារបស់ Facebook នេះកំពុងទទួលយកមតិពីសាធារណៈអំពីបំរាមរបស់ Facebook ទៅលើលោក Trump ហើយរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការ ៀបការភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេជាទំនៀមទម្លាប់ជាជាងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការលែងលះឬស្លាប់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅសល់តែបាតដៃទទេក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំទៅបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិដើម្បីកាន់កាប់ស្មើគ្នាប្រសិនបើការរៀបការនោះត្រូវបានចុះអត្រានុកូលដ្ឋានលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលការរៀបការតាមប្រពៃណី12ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Juliet Venner អាយុ39ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2016គាត់បានមើលថែទាំកូន5នាក់ហើយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬការជួយទំនុកបម្រុងពីអតីតស្វាមីគាត់ទេអ្នកស្រីបានបង្ខំចិត្តរើទៅនៅជាមួយម្ដាយគាត់នៅទីក្រុង Chitung Visa ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានី Harare អ្នកស្រី Venner មិនចង់ឲ្យកូនស្រី3នាក់របស់គាត់មានកំហុសដោយគាត់នៅពេលដែលពួកគេរៀបការអ្នកស្រីថា
Men will not give you anything. They just say you just walk out.
ពួកបុរសនឹងមិនឲ្យអ្វីទៅអ្នកទេ។ពួកគេឲ្យយើងចោះចេញគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូចពេលអ្នកមកដែរ។អ្នកមកគ្មានអ្វីដូច្នេះទៅវិញក៏គ្មានអ្វីដែរ។ដូច្នេះបើអ្នករស់នៅដោយខ្លួនឯងបានបើអ្នកទៅសាលារៀនបើអ្នកមានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាបុរសមិនអាចនិយាយថាអ្នកអាចទៅដោយដៃទទេនោះទេ។
ការរៀបការភាគច្រើននៅស៊ីមបាវេធ្វើតាមប្រពៃណីមិនចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានការនេះមិនផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៃការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ឬសិទ្ធិទទួលបានមរតកដល់ស្ត្រីទេពេលលែងរស់នៅជាមួយគ្នាតុលាការកំពូលស៊ីមបាវេសម្រាប់ការពីឆ្នាំទៅផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាបើការរៀបការនោះចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអង្គការមេធាវីស្ត្រី Women South Africa Zimbabwe ថាពួកគេសម្គាល់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនយល់ដឹងពីសិទ្ធិខ្លួនចាប់តាំងពីការផ្ដោតច្បាប់មកអ្នកស្រី Hilda Machumucha ថា
Most of our clients who visited our offices
អតិថិជនជាច្រើនដែលបានមកការិយាល័យយើងបានសម្ដែងនូវទំនុកចិត្តក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជាពិសេសចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការការពាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកគេថែមទាំងបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសជាប្តីផងដែរ
តែសកម្មជនថាស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទត្រូវការការទទួលការអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រីមូរុនស៊ីបាន់ដាថា
We have a lot of work cut out for us or civil society
យើងមានការងារជាច្រើនសម្រាប់យើងឬសង្គមស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងសមភាព gender ចាំបាច់បន្តយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយសមាជិកសភាយើងចាំបាច់តាក់ទងជាមួយចៅក្រមអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិស្ត្រីលើសកម្មភាពតុលាការថែមទាំងការបកស្រាយនៃគម្រោងច្បាប់ខ្លះដែលលើកដំកើងសិទ្ធិស្ត្រី
គណៈដែលដំណើរការយុតិធម៌របស់ស៊ីមបាវេបានវិវត្តយឺតៗចំពោះស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Venner តែយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានក្តីសង្ឃឹមច្រើននាពេលអនាគតសម្រាប់សមភាពនិងការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ដល់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.